galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha juun waa 12 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir ban hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bloga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a qaramada midoobe oo sheegtay in soomaaliya ay ka baaqsatay macluushii laga baqayay sanadka 2011 250,000 oo qof ayaa ku dhintay macluushaasi.
Today we have jumped into the window of opportunity. We have scaled up and not necessarily responded in a reactive manner. We have an ability to sustain and to...
Maanta waxaan haysanaa fursad. Waan ka jawaabnay baaqa inkastoo aanay ahayn jawaabtii la rabay. Laakiin waxaa halis ah in la hakiyo gargaarka. Taasi oo nagu soo celinaysa halkii aynu ka soo bilownay sanad ka hor.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
webiyaashan asayliga ka naaraa kan agteenna siduu abeese dilaayo raguu laayay abeella'ee la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da'aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayay uu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan rag ku lug lahaa dil wadaad bay dhabacaan ka ahaa oo maanta la maxkamadeeyey.
14 qof oo dhaawacyo culus ay ka soo gaareen qaraxyadii ugu dambeeyey ee muqdisho ka dhacay oo loo qaaday waddanka sacuudi arabiya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
karen handel oo jamhuuri ah ayaa ku guulaysatay doorashada kongareesnimo oo talaadadii ka dhacday gobolka koonfurta maraykanka ku yaalla georgia, taasoo xisbigeedu u ogolaatay inay u diidaan in xisbiga kasoo horjeeda dimuqraadiga inay yareeyaan tira badnida xubnaha aqalka wakiilada ugu jira xisbiga jamhuuriga. tartankan oo u dhexeeyey handel iyo john osef ayaa ka dhacay gobolka georgia, waxaana uu ahaa mid ka mid ah tartankii ugu adkaa ee dhinacyadu ay yeeshaan, kaasoo ololihiisa lagu bixiyey lacago gaaraya $10 million oo dollarka maraykanka, waxaana uu noqday tartankii ugu kharashaadka badnaa taariikhda maraykanka ee aqalka wakiilada. handel ayaa heshay codadka 53% halka tartamaheedii kale ee kasoo horjeedeena uu helay 47%. waxay ahayd doorasho la isugu dhow yahay codadka marka loo fiiriyo doorashadii dhacday bishii november ee tom prince uu ku guuleystay, markaasoo codad gaaraya 23 dhibcood uu ka sarmaray musharaxii kale la tartamayey. prince ayaa xafiiska xildhibaannimo ka tegay kadib markii madaxweyne donald trump uu xushay inuu hogaamiyo waaxda caafimaadka iyo adeega dadweynaha.
boqoradda dalka britain elizabeth labaad ayaa si rasmi ah u furtay golaha baarlamaanka ee dalka britain maanta oo arbaca ah, iyadoo golaha ka horjeedisay khudbad ay kaga hadlaysa hadafka xukuumadda ay ra-iisul wasaare theresa may hogaamiso. qodobada ay boqoraddu ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa ka bixitaanka britain ee midooda yurub, codbixintii sanadkii hore, iyo weliba xilliga lagu guda jiro wadaxaajoodka britain ay la yeelanayso midooda yurub. toddobaadka soo socda ayaa la filayaa in baarlamaanka britain ay u codeeyaan hindisayaashan ku jira khudbadda. boqoraddu waxay sheegtay in hadafka britain uu yahay inay hesho heshiisyada ugu wanaagsan inta ay socdaan wadaxaajoodka ay la gelayaan midooda yurub, isla markaana ay sameeyaan la tashi ballaaran oo lagaga hadlayo mustaqbalka dalka britain kadib marka ay ka baxaan midooda yurub.
diyaarad dagaal oo ruushku leeyahay ayaa dhowr mitir uun usoo jirsatay diyaarad kale militariga maraykanku leeyahay, taasoo dul maraysay badda baltiga, sida ay saraakiil v o a u sheegeen talaadadii. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradda maraykanka ee RC-135 ay si aan xirfadi ku dhexnayn ugu soo dhowaatay diyaarad ruushku leeyahay oo nooceedu yahay SU-72 isniintii. marka la eego heerka sare, xawaaraha iyo xakameyn xumida diyaaraddaasi xilligii ay soo dhowaanaysay, waxaan dhihi karnaynaa in ay marxaladaasi ahayd mid aan ammaan ahayn, ayay tiri gaashaan la dhexe Michel Baldenza oo ahfayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga oo v o a la hadashay. Pentagon ayaa sheegtay in diyaaradda Mareykanka aysan sameyn wax dandaansi ah markii ay dhacdadaasi dhacaysay.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Anku bilowne sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in macluushii laga baqayay inay ka dhacdo Soomaaliya in laga baaqsaday, laakiin waxa uu ka digay in wali cunna yaridu ay taagan tahay ayna keeni karto masiibo haddii beesha caalamka ay ka gaabiso. Agaasimaha hay'adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Lauren Bukera, ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka badbaaday macluul la mid ah tii 2011 oo ay ku dhinteen 210 kun oo qof. Wariyaha VOA da Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeediyay.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay u muuqato in Soomaaliya ay ka soo kabanayso abaartii xumayd, inkastoo ay jirto halis ka dhalan karta gaajada ay abaartu reebtay. Madaxa xafiiska WFP ee Soomaaliya, Lauren Bukera, ayaa sheegay in dadka badan 3 milyan oo qof ay halis ku jiraan, iyada oo 610 kun oo caruur ah ay nafaqadarra hayso, halka 70 kun oo kalena ay macluul aad u darani hayso. Bukera ayaa sheegay in 700 kun oo qof ay barakaceen iyaga oo raadsanaya baad iyo biyo. Sidoo kale waxaa qurbaxay 400 kun oo xoolo ah. Sidoo kale waxaa jira 600 oo qof oo u geeriyooday cudurka daacuunka. Inkastoo xaaladu ay xumayd, haddana Bukera ayaa sheegaya in la xakameeyey xaaladii aadka u xumayd iyada oo laga hortagay in macluushii sanadkii 2011 oo kale ay mar kale dhacdo.
Today we have jumped into the window of opportunity. We have scaled up and not necessarily responded in a reactive manner. We have an ability to sustain and to
maanta waxaan haysanaa fursad waan ka jawaabnay baaqa inkastoo aanay ahayn jawaabti la rabay. Laakin waxa halisa in la hakiyo gargaarka, taasi oo nagu soo celinaysa halkii aynu ka soo bilownay sanad ka hor.
Bringing us directly where we started the year into a risk of catastrophe.
Bukera ayaa VOA-da u sheegay in qaramada midoobay looga baahan yahay inay sii wado gurmadka, kaasi oo ah waxa hakiyay macluushii dhici lahayd.
At the moment we are in need of close to 300 million for the next 6 months. Without that we will have to drop the assistance.
Hadda waxaan u baahanahay 300 milyan oo dollar lixda bilood ee soo socda. Haddii taasi dhici weyso, waxaa suurtagal ah inaynu hoos u dhigno gargaarka aanu fidino, waxayna saameyntaasi ku yeelanaysaa malaayiin caruur iyo haweena.
And that includes close to 1 million children and pregnant and lactating women.
Bukera ayaa sheegay in loo baahan yahay in kaalmada la sii wado sanadkan iyo wixii ka dambeeyaba, iyada oo ay abaartu tahay halis uli taagan isla markaana ay weli socoto colaadda Al-Shabaab.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala soo codsiinayay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Labadii qarax ee ugu dambeeyay ee Muqdisho ka dhacay bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa uu galaaftay nolosha dad ka badan 40 qof, dhowr iyo 40 kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacmeen. Marka ay qaraxyadan oo kale dhacaan, waxaa dhaawacyo culus oo Soomaaliya wax lagu qaban karaynin ay soo gaaraan dad shacab ah, laakiin mararka qaar waxaa tiro badan oo ka mid a dhaawacyadaasi loo qaadaa dalal dibadda si loogu soo daweeyo. 14 kamid a oo badan dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ugu dambeeyey ee Muqdisho ka dhacay ayaa maanta loo qaaday waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya, sida uu Muqdisho warbixintan kaga soo diray wariyaha ayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka mid ah bukaanadii dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho islamarkaana gudaha dalka wax looga qaban waayey ayaa maanta loo qaaday dalka Sacuudiga si halkaasi loogu soo daweeyo. Dadkan ay dowladda federaalka u qaaday dalka Sacuudiga ayaa tira ahaan waxa ay gaarayaan 14 qof, waxaana soo ururiyey guddi ay dowladdu u saartay inay cisbitaalada magaalada Muqdisho ka soo xulaan dhaawacyada ugu halista badan, kuwaasoo u baahan adeeg caafimaad oo dibadda ah. Agaasimaha cisbitaalka Madiina, Dr. Maxamed Yuusuf, oo ka mid ah guddi ay dowladdu u saartay la socoshada bukaanada ku soo dhaawacma qaraxyada magaalada Muqdisho, oo maanta saxaafadda la hadlay ka hor inta aan la qaadin dhaawacyadan, ayaa ka warbixiyey xaaladooda iyo xarumaha caafimaad ee laga kala keenay.
Bukaano oo aan markii aan baaritaano ku suubinay oo aan aragnay kulligooda say u badan yihiin, horta waa qarax iyo xabad aan dalka lagu daaweyn karin. نصيب دكتي واسو أروني مدري إسبتال كجيفين ما أنتوا على قاضي وحلق قاضي يا دولة تلك السعودية سعودية العربية حلق قاضي يا والسعودة وينا أرين تأسيتوا حواي أرين أو عن كفر حسنا هاي بكانوا ذي إن لقاضي أو لداوي ترى ذا ما أنت لقاضي وحواي أفر يتوان قفوا دمر نوح كجرتوا هالقبر هل الإسلام بقى كجرتوا oo dhaawac xun madax ka gaaray inta kale waa rag badidooda isbitaalka Madiina waaye intaana ka ahayn saddex bukaan oo isbitaalka Digfar laga keenay inta kale waa isbitaal Madiina kaysanay hal qabta kale waxa waa isbitaalka Madiina waaye
dhinaca kale Maxamed Cabdullaahi oo kamida dadkii 19kii February ee sanadkan ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xaafada Kaawagoday ee degmada Wadajir qaybna ka ah bukaanada maanta nasiibka u yeeshay in loo qaado dalka Saudiiga aya VOA uga waramay dareenkiisa
waxaan soo dhaawmay qarax oo qaraxii u horeeyay markii doorashada dawladda hadda jirta oo la doornayay qaraxaas oo ka dhacay degmada Wadajir gaar ahaan degmada Kaawagoday alxamdulillah baan afar bilood wax la jiraa ku jiray isbitaalkaan maanta u horeeyaan dhaawacan madaxweynaha balanqaad noo sameeyay balanqaadkii aad afar bilii xoga waan sugeynay alxamdulillah marka balanqaadkii anagoo guriyeena iska joogno oo balanqaadkii hadda ay u soo baxay ayaa nala wacay ayadoo baasboorka ay maqayeen sidee maanta ku nimiday alxamdulillah dawladda inoo gargaar loo fidisay iyo dawladda kale ay idinno gurmado saanim noo gurmiday cali waa labada doob waa oo mahadcelinna insha Allah
dareenkayga maanta aad iyo aad u kacsan yahay boqolkiiba boqol dawladda ina qeyr ala siiyo
qorshahan maanta dalka Saudiiga loogu qaaday 14 kamida bukaanadii ku dhaawacmay qaraxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka dambeysay ballanqaad oo horay ugu sameeyay dadkani madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday saddex eedaysane oo loo haystay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab isla markaana ay dileen wadaad caan ka ahaa magaalada Baydhabo xilli uu ku dukanayay salaada taraawiixda masaajidku yaalla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay xukuntay saaka saddex eedaysane oo dhawaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay soo qabteen kuwaasi oo ku eedaysnaa inay dileen Sheekh Madar oo la toogtay isagoo dukanaya salaada taraawixda Ramadaankan gudihiisa gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay maxkamadda xukun dilaa ku xukuntay Maxamed Cali Aadan Borow oo maxkamaddu ay sheegtay inuu ahaa ninka gacantiisa ku toogtay marxuum Sheekh Madar iyadoo Soomo Cali Aadan iyo Xasan Cali Qorgaab oo iyaguna qorshaha dilka wax ku ogaa sida maxkamaddu ay sheegtay lagu xukumay min xabsi daayna gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda
dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Maxamed Aadan Cali Borow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa kuna cadeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab isla markaana uu laba xabad ku dhiftay Sheekh Madeer Madgaab Aliyow oo ku jira salaada taraawiixda dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad gurigiisana laga soo qaaday bistooladii uu falka ku geystay iyo hal bambo oo F1 ah markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Soomo Cali Aadan ilka case uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab isla markaana lagu soo qabtay bistoolad Makarov ah hawshaasna uu gacan ku siiyay Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab marka ay dhageysatay maxkamadda doodii u dhaxeysay dhinacyada xeer-eedanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay kow Maxamed Aadan Cali Borow wuxuu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Sheekh Madeer Madgaab Aliyow labo Soomo Cali Aadan ilka case Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab wuxuu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsaneen xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan وبالله توفيق
ciidamada booliska gaarka maamulka Koonfur Galbeed ayaa habeenadii ugu dambeeyay howlgal ka waday qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo taasii oo loogu talagalay sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen xaqiijinta amniga magaalada Baydhabo waxaana howlgaladani ku soo beegmayaan xilli magaalada Baydhabo ay ka socoto diyaar garowga Ciidul Fidriga oo maalmo ay ka harsan tahay Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
day ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
galabon exchange degestiyal halka aad u leenaga degaysanaysan waa VOA ciidamada badda ee dalka Kenya ayaa soo saaray meedadka ilaa 14 qof kadib markii dooni ay la socdeen ay ku digtay badweynta India talaadadii shalay doonidan oo siday ilaa 19 qof oo rakaab ah oo intooda badan ka badbaaday shilkana ayaa isaga kala gooshayay jasiiradaha Indua iyo Lamu kor intaysan qaraqmin wariyaha VOA Yasiin Ciise wardheera ee warbixinta Nairobi ka soo diray
Afariya toban qof ayaa ku dhintay tira kana waa la laayay dooni la sheegay in ay shalay ku qarabantay xeebaha jasiiradda Lamu ee dalka Kenya dadka ugu badan ee doontaasi ku dhintay ayaa la sheegayaa inay ahaayeen dad u diyaar garoobayay Ciidul Fitriga bisha barakeysan ee Ramadaanka la filayo toddobaadka soo socda iyagoo ka soo noqonaya jasiiradaasi oo ay dukaabeysi u tageen ugu yaraan 14 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen iyadoo tiray kale oo dadkaasi ka midana sheegayo doonida shalay ku qarqantay deegaanka Lamu ee xeebaha dalka Kenya in wali la laayay dabayro aad u xoog badan iyo mawjado ayaa loo aanay inay ay ku lug leeyihiin doontaasi badda ku maashootay iyadoo la tilmaamayo inay tahay dhacdadii ugu cusleyd ee sanooyinka dambe soo mara gaadiidka badda ee wadanka Kenya xalay oo dhan waxaa soconayay ciidamada iyagu qoysa ee badda ee wadanka Kenya iyo dadka gurmadka ah inay bal helaan wax nool iyey meedad iyagoo soo helay ilaa 12 meed oo la sheegay in ay isugu jireen haween iyo caruur una badnaa ardayda dugsiyada sare wax ka baranayay oo halkaas iyagu ku maashooday waxana meedadkooda la dhigay sida wargeyska The Standard maanta uu qoray isbitaalka King Fahad ee magaalada Lamu dadka inta badan waxa la sheegayaa inay ahaayeen dad faraxsan oo ku soo laabanayay magaalooyinkii ay ka tageen kadib markii jasiiradda Lamu ay qalabkii iyo agabkii ciidda ka soo iibsadeen asay yeeshay mas'uuliyiintu warar iskhilaafsan oo wargeyska The Standard uu helay maanta ayaa la sheegayaa inay tirada dadka la laayay iyo kuwa dhintay wali aanay kala qadayn asay yeeshay kabtanka markabkaasi waday Maxamed Xamsa ayaa sheegay in dadka la socday doontu ay ahaayeen 23 qof balse doontu ay siday ilaa iyo 100 jawaan oo shamiita halkaasi oo la xaqiijinayo in miisaanku oo dhinac u ciiray ama si xad dhaaf ah loo soo raray gudoomiye ku xigeenka galbeedka Lamu Louis Rono ayaa sheegay in doontaasi laga soo saaray galinkii dambe ee shalay ilaa iyo 9 meed 16 qof oo noolna laga badbaadiyay waliba kala cada tirada dadka rakaabka ee ilaa iyo haatan maqan iyadoo doonyaha yaryar ee Lamu iyo jasiiradaha kale ee dalka Kenya ku yaala la sheegay inay u badan yihiin kuwa aan la diiwaan gelin oo shilalka ku yimaadaan qaar badan lala soconin gaar ahaan kuwa ka dhaca jasiiradaha Ndau, Vasa iyo qaybo kale oo ku yaala deegaanka jasiiradaha Lamu doonyaha yaryar ee dadka ayaa isku qaadaya ooshadaha ee xeebaha dalka Kenya ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa sida biyo, cunto, dhar iyo waxyaabo kale oo culus oo ay dadkana ku soo daabulaan taasi oo inta badan loo aanayo shalka dhaca sida ay sheegayaan mas-uuliyiin ka mid yahay Mr. Xamsa oo isagu doontan haatan naqooda ka ahaa wuxuuna sheegay in uu ka lumay hagidii doontaasi markii ay roobabku maasheeyeen isla markaana roobabku ay joogsadeen waa berigii shalay. Yaasiin Issa Wardeere, VOA, Nairobi.
Booliska gobolka Minnesota ayaa baahiyay muuqaal muujinaya sida uu u dhacay dil uu askari ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka u geystay nin ka tirsan bulshada madow ee Mareykanka. Sideynta muuqaalkan wuxuu imanayaa maalmo yar kadib markii ay maxkamaddu go'aamisay in uusan wax dambi ah lahayn askarigii dilka geystay. Maxamuud Mascada ayaa arrintan ka wareystay Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen degan gobolka Minnesota.
Waa videogii ku xiray kaamiradii ku xiray gaariga Officer Yanes ee booliska ahaa ee dilay Flandro Castillo ahaa nin madow waxay ku tusanaysaa runtii muuqaal aad u foolxun aad looga xumaado oo aad mood in lagu degdegay. Hase ahaatee haddii aan dhageystayaasheena wax yar aan u sharxo dashcamka videoga waxa ka muuqda waxa weeye waa Flandro Castillo oo socda oo gaariga wada oo uu booliiskan ku shidanayo istaajinayo. Wuxuu u sheegay sababta u istaajiyay inay tahay inay tail light-ka ama leerarka dambe uu mid kamida qaarkooda ka densan yihiin. Hase ahaatee ay arrintu intaa ka weyn tahay oo uu tilmaamayo radiogiisa markuu kula xiriirayo xaruntiisa uu sheegayo qofkan uu u eg yahay qof kale oo hadda ka hor ma aragtay ka dambeeyey robbery ama mataqaana xatooye meel kale ka dhacday. Hase ahaatee wuxuu weydiinayaa inuu tusiyo sida dabcanba ay inta badan caadiga tahay licensekiisa iyo registration-kii wixii. Si degan buu Flandro Castillo ugu sheegaya u leeyahay waa kuwan warqadii buu dhiibayaa. Kadib markuu dhiibayna wuxuu kale u tilmaamayaa inuu wato qori laysana u haysto sida dabcanba dadka intooda badan ay haystaan. Arrintaasoo argagax gelisaad moodaa booliiska oo uusan siininba daqiiqad gudaheed uu yiri habbixinan iyo xataa amarkii uusan hubsanin in la fuliyo in kale uu 7 xabadood hal mar uu ku rido, taasoo sababtay inuu Flandro Castillo oo naftiisii ku waayo. Waxaa la saaray gaariga gabadh ay saaxiibay yihiin iyo ilmo yar oo kale.
Waagata waxa ka dhacan muuqanaysa gabadh yarta ah oo 4 jirka oo gaariga kasoo dagaysa. Halka halka hadii aan ku weydiyo ka gariiqaan ahaan marka muuqaalka noocaas aad aragtay doodihii ku saabsanaa xirbeegtiga iyo dambiga lagu waayay Yanis oo ah booliskii ninka madow dilay, adiga maxaa kaaga baxay halka aragtidaad ka qaadatay maxay tahay?
Runtii marka la eego xeerbeegtida iyo sistamka wadanka jury systemkiisa si uu u shaqeeyo waa arrin aad u ballaaran waaye aan u malayn inaan ku koobi karin halkan. Hase ahaatee ujeedadii ka dambeysay waxay ahayd inay aanan dacwadaha marka ay sidan oo kale u dhacaan aanan loo deynin keliya qof garsoora ah oo eegaya keliya sharciga oo aqoon iyo dheer dadka in waxyaabo badan dheer, ee ay noqoto xeerbeegti dadka laftooda communitiga laga soo xusho oo dadkan qofka la dacweynayo lamid ah inay iyagu laftooda fiiriyaan cadeymaha ay tixgeliyaan ay darsaan ay dhageystaan ay fiiriyaan sida waxyaabaha u jira ay runtii waxa ay sharciga iyo say wax u dhaceen ay isu waafajin karaan. Case-kan waxaad moodaa sida uu loo maareeyay inta badan marka lagu leeyahay dad adiga kulamid oo kale ma aha. Waxaa jira looyarada dacwadu marka ay socoto jury selection ka hor ama xeerbeegtida xulashadeeda hore ayaa runtii waxaa ka jirto qaabo badan oo ay iskugu dayay in dad badan lagaga saaro oo dadka la doonayana lagu soo gasho.
Qofka madow markaanu ka nimaano dad fara badan oo muslimiin oo soomaaliyeed wadanka gobolkan ku dhaqan iyaga laftooda cabsi fara badan mararka qaar ay soo wajahayso, haddii dhici karto in qof la weydiiyey natus kaarkaaga aqoonsiga ay keeni karayso in la dilo, maxaa la gudboon baad leedahay qofku markuu booliis istaajiyo ha sameeyo?
Sax weeye, runtii waxaa muhiimadda koowaad waxaa weeye dabcan incumbent ku ah both qofka booliiska iyo qofka la joojinayaba inay runtii dareemaan inuu tension jiro, gaar ahaan dadka minority-ga iyo haddii aan dadka madowga iyo booliisku inuu farqiga dhex jiro in la acknowledge garo horta dadku ay fahmaan, waana xaqiiq jirta way runtii oo meesha ka taagan. Marka inuu qof walba isku dayo sidii arrinta iyada lagu dejin lahaa aanan cirka lagu geyn lahayn, booliisku haddii uu ku weydiiyo inaad soo bixiso laysankaada ama su-aalaha ama abstraction-ka uu ku siinayo qofka uu siinayo, waxaa waajiba inuu isku dayo inuu raaco gaar ahaan waxyaabaha cadaynta ah. Qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu yiraahdo booliiska kulama hadli karo uusan wax cadayna siinin. Qof walbana waan kula talinaa ilaa qofka uu ka helayo qof lawyer oo arrintiisa hadhowtoola maarayn kara intuu ka helayo. Talada koowaad aan siino qof walba waxa weye inuusan booliis haba yaraatee uusan la hadlin. Xaq baadna u leedahay haddaad talada kulama hadlin inuusan la hadlin. Hase ahaatee waxyaabaha basic ah ee qofku kuleeyahay waxaan rabaa inaad kasoo istaagto, aad warq siiso documentigan, inaad kan samayso, inuu qofku u fududay isagu laftiisa uusan isku dayn oo arrinta uusan sii cakirin, taasoo badbaadin karta labadooda noloshooda labada dhinacba badbaadin karta inta badan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen degan gobolka Minnesota oo u waramayay wariyaheena Maxamuud Mascad Jamal Haye.
Waa tahay falsiin ay dhegeystayaasha. Markan waxaan usoo gudbinaynaa qasiidna maana oo ay si wada jira u wada luuqaynayaan Maxamed Axmed Qoomaal iyo Faadumo, aynu wada dhegeysano. waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal gurro waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban dhaqanka iyo hidaha iyo ciyaaraha sidoo kale aan mar kale dhegaystayaal idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa Karen Handel oo jamhuuriya ayaa ku guuleysatay doorashada kongresnimo ee talaadadii ka dhacday gobolka Koonfurta Mareykanka ku yaala Georgia taasoo xisbigeedu u ogolaatay inay u diidaan in xisbiga ka soo horjeeda dimuqraadigu ay yareeyaan tira badnida xubnaha aqalka wakiilada ugu jira xubnaha xisbiga jamhuuriga tartanka u dhexeeyey Handel iyo John Ossoff oo ka socday dimuqraadi ayaa waxa uu ahaa mid hardan adag loo galay kaasoo lagu bixiyey ololihiisa lacago gaaraya $10 million oo dollarka Mareykanka waxaan u noqday tartankii ugu kharashaadka badnaa taariikhda Mareykanka ee aqalkaas wakiilada
Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa u sheegay VOA da inay u dhow yihiin inay xaqiijiyaan in ciidamada kacaanka Iran ay lahaayeen diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay soo rideen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka shalay oo talaada ahayd ila kala duwan oo ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa VOA da u sheegay in diyaaradan aan duuliyo lahayn ay maamulayeen ciidamada kacaanka ee dalka Iran oo xarun ku leh gudaha dalka Syria xaruntaasi waxay ku taalaa meel u dhow magaalada Hama
Diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay ayaa dhowr mitir uu soo jirsatay diyaarad kale oo militariga Mareykanka leeyahay taas oo dulmaraysay badda Baltiga sida ay saraakiil VOA u sheegay talaadadii. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradda Mareykanka ee RCI 135 aan si aan xirfadi ku dhahneyn ugu soo dhawaatay diyaarad kale oo Ruushku leeyahay SU-27 isniintii. Waxaana afayeen hadashay wasaaradda Gaashaandhigga Michelle Baldeza ay sheegtay inaan arrikaasi ay muujinayso amni darida islamar ahaantaasina aysan wax dhaqdhaqaaq dandansi ah diyaaraddaasi sameyn markay dhacdadaasi dhacaysay
Boqoradda dalka Britain Elizabeth II ayaa si rasmi ah maanta u furtay golaha baarlamaanka ee dalka Britain iyadoo oo golaha ka horjeedisay qodobad ay kaga hadlayso hadafka xukuumadda ay ra'iisul wasaaraha ka tahay Theresa May. Qodobada ay boqoraddu ka hadashay waxaa ka mid ahaa ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, codbixintii sanadkii hore iyo waliba xilliga lagu guda jiro wada xaajoodka Britain ay la yeelanayso midowga Yurub. Todobaadka soo socda ayaa la filayaa in baarlamaanka Britain ay u codeeyaan hindisayaasha ku jira qodobada.
Galab wanaagsan dhegaystayaal markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa Muqdisho ka soo diyaariyay.
Waana wanaagsan kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA. Galabta xubinta dooda waxaanu ku eegi doonaa Soomaaliya qaybaheeda kala duwan ee ciyaaraha inta badan waxay ka qayb galaan soo bandhigitaanka ciyaaraha qaaradda Afrika balse waxa aad u yar guulaha ay ka soo hooyaan. Inta badan waa laga soo badiyaa mana laha door wanaagsan. Soomaaliya xilli ay door fiican ku lahayd guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha. Haddaba sababtu maxay tahay? Waa xubinta dooda galabta aanu ku eegi doono waxaana ka qayb galaya Cabdullaahi Umar Sheikh Xuseen iyo Cabdiqani Cabdullaahi oo dhamaantood ah dhalinyaro aad u xiiseeya ciyaarta iyo daawashada kubadda cagta aadna ula socda ciyaartooda Soomaalida Cabdullaahi sababtu maxay tahay inta badan Soomaaliya laga soo badiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim ma maasantahay Cabdiqaadir runtii marka laga hadlayo ciyaaraha waxay leedahay shuruudey leedahay for example marka fiiriso waxaa jira waxa la hayo cunuga markuu yiriyahay in iskuulka lagu soo bilaabo academy-da lagu soo bilaabo tartanka iskuulada uu ka soo qayb galo kadib uu yimaado maxay ahaato degmadii inuu ciyaaro xaafadina uu ciyaaro gobolkii uu ciyaaro kadibna uu qarankii uu ciyaaro inta badan ma dhacdo sababtoo ah waxaa jirta maanta Soomaalida ayagoonan training fiican haysanin tobar fiican haysanin ayagoonan maxay ahaato aanan muujinin sida maxay ahaato kubada cagta loo ciyaarayo iyo inta badan inaysan sameynin tobar fiican taas markaa waxa sabab u tahay in Soomaaliya mar walba ay guul darro iyo ay u imaado iyo runtii ayadoon jirin cuntooyin gaar ah loo cunaa jiray kubada cagta
waan ku falaabto Cabdiqaan Cabdullaah
Hello maasanta Janiska siisay oo kaaga maad cilina ana waxa ay la tahay in guldarada waxyaalaha keenay inay kamid tahay macnaha in Joyce tobara isaas kale ciyaartoydu inuu ku xulay waji iyo isku tribalism macnaha well qualified ciyaartoydu aad ku fiicneyd lama xulay tobara uu iimaanay ciyaartoy kale wada markaas meeshaas markii la geeyo dan ciyaartoydu waxay noqonayaan ku banoonigooda asra jaan qaadi karin nin walba meel uu ka keenaa kadibna waa laga soo badinaa waxyaalaha kale maxaa waayo oo loogu badin karo dadkan strong ma on training badan ma xoogna training badan ma la siiyo ma la xareeyo banaanka iska baashaalaan meelaha kale iska qaxweeyaan dan waxa leh habeenkii oo ciyaaraha la aaday macnaha in muxuu ahaa al soo xareena
sida uu sheegayo Cabdi Qani waxa leeyahay ciyaartoyda kuwa munaasabka lama wado taamiya difaacaysa
horta ciyaartoy munaasab ah inuu jiro ani ma baqabo ciyaartoyda Soomaalida inta badan ciyaartoy ma dhigi karo sababtoo ah waxa raqof ciyaartoyga inuu tidciya muruqa inuu u buuxo oo almiita leeyahay oo neef leeyahay oo 90 daqiiqo ciyaari karo inta badan waxa aragnaa ciyaartoyda Soomaalida 10 daqiiqo ugu horeeyay ciyaaraan qaarkood xitaa kubada ma darbay karaan marka waxa ka dareemaysaa inaysan helin tobarkii loo baahnaa su'aal ahaan waxa raaciyay ciyaartoy inuu 6 bilood xariisan yahay in ciyaartoyda ay tahay ciyaartoy kala duwan oo qofka xirfadiisa lagu qiimeeyo inta badan waxaan u maleysaa marka inta badan inaysan helin tobar fiican iyo maamul fiican iyo runtii in loo baahnaa waqti badan in la geliyo kubadda cagta ah iyo dhaqaale inaysan jirin su'aal ahaan macalin waxay leeyihiin Soomaalida kaliya macalin tababar laakiin macalimiintu way kala duwan yihiin macalin jirdisa jiro macalin waxaa jiro si gaar u tababara ciyaartoyga oo strikerka ama noobaha ah macalin waxaa jiro si gaar u tababaraya difaaca macalin si gaar u tababarayo exerciseka ama muruqa ciyaartoyga ku tababaraya marka inta badan macalimiinta ma helaan xuquuqdii loo baahnaa ciyaartoyda ma helaan taasaa marka waxay sabab u tahay in Soomaaliya mar walba guul darro 8 ibir lagu soo badiyo adduunka 8 ibir la iskaga badiyo 2 hal marka lagaaga badiyo kale waa macquul laakiin 8 ibir waxaad dareemaysaa ciyaartoy ma baha wax la wado
Cabdi Qani dhaliilaha faraha badan uu qabo saaxiibka Cabdullaahi maysan ahayn kuwa meesha yaalla
waa sax horta ra'yigiisu wuu fiican yahay laakiin 8 ibir waa iskaga badiyaa Brazil iyo Jarmal ciyaartii World Cup kale joogay wixii ka dhacay dadka dhan adduunka way u jeedeen waxaa loogu biriyay 7 ibir ciyaartoydii adduunka ugu fiican ayagoo Brazil heelo waxaa sharaf weyn ah horta Soomaali inay ka qayb gasho tartamada Israa'iilka oo calanka meesha ay geeyso ciyaartoy quality leh way jiraan laakiin wax yar waxa ka dhiman training iyo wax yar qabyaaladii meesha iska jirto in jacleysiga jiro booqay ciyaartoy fiican way jiraan bidni Ilaahay kariim ciyaartoydan way ka baxayaan tanna waan ciyaartoy well qualified way joogan sida Jibriil Xasan Fariid Neymar kulli dhamaantoodna waa ciyaartoy professional waana awooda inay dheelaan laakiin waxyaalo yar oo saacidada ka dhiman waxaasna insha Allah dawladda ayaa ka rajaynaynaa inay dhameystirno kadibna insha Allah guul weyn warajeenayna bidnillaah
waan gartay mar hadii Jarmal iyo Brazil la soo hadal qaaday miyaysan ahayn in ciyaartu cad iyo madow taa laakiin si kala hojiraan
Jarmal iyo Brazil waa runtiina laakiin hal mar waa waxa jira laakiin Soomaaliya waxa ogtahay sanad walba ee baxdo waa loo soo dhiibaa 8 ibir 7 ibir 4 ibir jumlad isku soo qaadataa laakiin Brazil ta example ma naqa karto ciyaartoy Soomaaliya oo dishootaha banaankiisa aan kubad ka shoodi karin ciyaar waa fiisana Soomaaliya banooni ciyaaran hal nin oo kubad banaanka dishootaha banaanka ka shoodi karin ma jiro hal nin oo banooni dib keenin kara malahan halina buu testa fiican ridi kara malahan waxa dareemaysaa marka dad oo malnutrition ah oo yaani nafaqo fiican aan haysan exercise fiican aan haysan almiita aan la siinin oo qaarkood waxa leeyahay xaaslayaal waa qaarkood bulwada leeyahay dadka la wado marka waxa maqan roolkii dawladda iyo roolkii waxa maqan kubadda cagta ee Soomaaliya waxaan isleeyahay kubaddu waxay u baahan tahay tababar iyo training iyo exercise iyo waxay u baahan tahay runtii joogteen u baahan tahay
Cabdi Qani wuxuu leeyahay waqti badan ba ma geliyaan ciyaarta kubadda cagta iyo guud ahaan ba ciyaaraha
saaxib sida ogtahay ciyaartoodina ciyaartii wanaagsan waa laakiin waxyaalaha oo dhaliisha oo macnaha ay caqabadooyinka la kulmaan waxaa ka mid ah markay tagaan dibadda taayirayaasha ma helaan taayiro badan macna adduunkan wax la isku dhaafo aragta waa taayiro adag garoonka markaa soo gashay adoo ebir hadda taayiro badan heshid waxaa laga yaabaa kubadda inay adigu saacido laakiin hadda waxaa loo leeyahay homekeen maba haysana homekeen wadankeen waa aragtay home malaha ciyaartoydu waxaa leeyahay home iyo away waa homekeen iyo wadan kale wadanki kale markuu noqdo ciyaarto naadigii kale naga soo horjeeday xulki kale naga soo horjeeday waxay wataan taayiro badan anagana taayiro badan maysan ciyaartoodina waa lagu oorinayaa markaas iyaga dhan waxaan qoraan ku oo nii jabsan laakiin ciyaartoy fiican waa haysanaa kubadan waa cad iyo madow maalin kasta naadiga koobka laga qaado waa aragtay Juventus iyo naadiga awood badan Real waxay ku dhigtay ciyaarta 4 ibir waa iskaga badiyaa 7 ibir waa iskaga badiyaa 1 ibir waa iskaga dhaleeyaa tusaale ciyaaryahanka goolka ugu quruxda badnaa ee qaramada qaada Afrika sare reebka waxa dhaliyay Ingiriis Soomaali Abdirazaq oo ahaa miyuusan xirfad ahayn taas ku xoog mu ku keenay saaxiibkay weydii
waxaan rabaa waa ururintiis Cabdirasaaq waa ciyaaryahan qualify oo aad u fiican oo Bruno fiican u ciyaaray gool fiican dhaliyay
laakiin adiga dhaliil yahay hadda
waa qiraya laakiin waxa laga hadlaa waxa tahay mowta qofka hal jaaris duu soo maro oo hal fursad uu soo maro macnaheedu ma aha waxa inuu kooxda gool gaarsiiyo Cabdirasaaq gool fiican laakiin xul gool ma gaarsiiyo xul gool ma gaarsiin ciyaartoydu waxa raa inuu xulka gool gaarsiiyo oo natiijo keeno laakiin hal gool fiican dhalisay afar gool ugu bedelay macnihi ma ahan neef ma lahan sababtoo ah halkaas gool waxa la yaasi nasiib leh inaa ku dhalisay marka ana waxa rabaa inaan dhaho ciyaartoydu Soomaalidu sax waa Bruno way ciyaaraan laakiin sidee ay u ciyaaraan isku xirkooda kubad isku xirkiisa yaan dhameystirka difaac dambe iyo difaac gadaale ciyaarto marka had Felix Cornish Stadium wili ma dhicin garoon kursiga afar iyo bedel iskaga badiyo inta badan waxa iska hal gool ku badinayaan amriga oraala lagu kala badiyaa ay dhexdu waxa markay ciyaarayaan
hal sababtu waxay tahay
meesha waxaan jirin asaasiyadkii ama waxyaalaha muhiimka ah ee loo baahnaa tusaale waxa loo baahnaa ciyaartoyga inuu xareysnaado in la kontrolo xaaskiisa xilliga u tagaayo wuxuu cunaayo yaani almiitada uu qaadanayo jiimkiisa macalinkiisa wax inay kontrolo yihiin nina intaas kontrolneen in magaca sumcadda Soomaaliya la dilo meesha hadda saaxiibkii uu leeyahay Soomaaliya sumcadda kor loo qaaday ana waxa aaminsanaa sumcaddan in la dilo sababtoo ah maalin alla keen waa tagnaa malxiisaana annagoo nagala soo bidiyaan soo laabanaa marka waxaan u baahannahay qaranka in isagoo xoogan oo togo ama in iska dhaafo si qaranka sharaftiisa loo ilaaliyo
Cabdiqani haddaysan jirin awood muuqato ayaar lagu soo bandhigi karayo miyaysan ahayn Soomaaliya hay-ado badan waxaa jiro aan shaqaynin oo waagii barasmaadka jiri jiray taasi lamid a in arintan dib loo dhigo miyaysan saxayn sida Cabdiqani ku doodayo ee Cabdulla ku dooday
maya in dib loo dhigo ma qabo waxaaba guul ahba Soomaaliya inay inta ka baxdo ee safar aado ee calanka iyo wato ee ka qayb galaan kubadda cagta intaas ayaa guul ah haddii meesha aan ka harno waxa meesha muuqanaysa in nala iloobo qarannimadeena iyo dadnimadeena meesha ku dhameys macnaa marka wadamo kale oo anaga naga yar oo naga oo waxba aanan ahayn oo anaga xorriyadda aan ka horeyn ayaa hadda aan tartamada ku jiro anaga hadda maanta hadii laga badi bari waa soo adkeenayna insha Allah
xalku wuxuu yahay ugu dambeyntii
xalku wuxuu yahay in Soomaaliya kubadeeda cagta ah dib u dhis lagu sameeyo ilaa aan dib u dhiskaas hal sano in ciyaartoy la xareeyo ayuu hal sano xareysan October fiican haysta in dibadda loo wado inaanan la wadin ciyaartoy sumcada Soomaali aan lagu ciyaarin aan la aaminana qaran dhintay oo baaba ah oo kubadda cagta aan waxba ka aqoon in loo arkin kubadda cagta waan jecelnahay Soomaaliya dhan waxa waa inta badan Talyaaniga Soomaaliya gumaystay marka inta koonfurta marka la fiiriyo Talyaaniga waa meelaha aad loogu xiiseeyo kubadda cagta marka laga hadlayo Bononi marka la ciyaaray waa aragtay odayaal badan soo fiirsadaan haween badan fiirsadaan marka waan jecelnahay kubadda cagta laakiin wax naga maqan waxay tahay nidaamkii iyo exercise-kii iyo tobarkii aan u baahneen marka waxa u baahanahay in dib u dhis fiican lagu sameeyo ciyaartoyda gobolada laga soo xulo ciyaartoyda hadda la wado hal gobol laga xulaa qaarkood xitaa qabiil lagu xulaa sida la ii sheegay marka waxaa fiican in si la qarameeyo ciyaartoyda qaran loo sameeyo tobar fiican la siiyo muddo dheer lagu hayo hadii intaas
la yiri Cabdiqani Cabdullaahi oslahay
aniga halka waxa uu arkaa kaliya waxa ay tahay hal mid inay muuqato in ciyaartoyga mudan meesha u dheeli kara la wado kow in ciyaartana insha Allah home iyo away laga dhigo oo meelihii qalabyada sportska iyo garoomada dowladda ee ka bixisan dadka ku jiro oo lana dhisa micnaha kadib maxaa xal ah markaas in taageero badan oo Soomaaliya galabtaas markii la dhaho waxa dheelaya Kenya iyo Soomaaliya in loo daawasho tago waxaan huwaa markaas Kenya iyadoo home inta kuwa inay guul dhaaxa ay ka gaari karin micnaha haddee badisana waxa yar ay ku badinaysa maxaa yeelay waxaasoo taageero kugu oorinaya wadankaaga ma ahan adiga dhan waxaa ku noqonaysaa micnaha qof oo shoog eh Brownigana si fiican muu dheeli karta
micnaha
dhammaantiin aad baad u mahadsantahay intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegaynay waa maxay sababta inta badan looga sababta inta badan metelayaasha ciyaaraha Soomaali looga soo badiyo waxaa ka qayb galayay Cabdullaahi Cumar Sheikh Xuseen iyo Cabdiqani Cabdullaahi Oslo inta ay ku midan xubinta lamida nabadgelyada
Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa noo soo diyaariyay inaan socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal ujeeddo weyn oo fog ninkii leh hirgelinteeda waa u dhigtooda oo keligiisna kuma filee dadka ugu badan ee uu gaari karo ayuu kala sheekaystaa lana kaashada ujeeddo fog ninkii leh waxtarka ay maanta leedahay iyo dheefta beri laga filan karo ayuu bulshada ka dhaadhiciya ragga iyo dumarka uu isleeyahay degaankiisa ayay ugu garaad rooyihiin ayuu la abaaraa ilaa ay sidiisa oo kale u aaminaan wuxuu u tafaxaytaa intuu ifka joogo sidii ujeeddadaas qayb ahaan uu uga midho dhalin lahaa ujeedo weyn oo raandhis leh qofka ku taama wuxuu ku hawshoodaa sidii markuu iiso aysan ula iilan ay uga hadli lahayd markaas buu da'yarta iyo waayeelka intuu isu miisaamo da'yarta ku mintidaa saa iyaga ammaan iyo maskax fayow lagu hubaay hawshaasna af soomaaliga guubaabo ayaa lagu yidhaahdaa martix bay ku timaadaa marna tiraab bay noqon kartaa inkastoo markay taxda tahay ay ka saamays culus tahay markay tiraabka tahay waxaan uga gol leeyahay 1943-kii dhallinyaradii aasaastay ururkii la baxay SYL ee marka la soo gaabiyo ay soomaalidu leegada u tiqiyeen ujeedo fog oo weyn bay lahaayeen waxay doonayeen hub iyo hantiba dowlado ka badan in gumaysigooda ay soomaalida ka hoos bixiyaan dabadeedna ay ka dhigaan ummad gob ah oo midaysan oo kuwii gumaysanayay la asaag noqota isla maalintii ay sidaa ku tashadeenna waxay garowsadeen inaan taasi ahayn shaqo ay keligood u babacdhigi karaane loo hortilayahay ummadda ay danteeda ku raad joogaan bal horta inay fadhiga ka kiciyaan. Si haddaba ujeedada fog ay dadweynaha u aaminsiiyaan tabihii ay leegadu adeegsan jirtay maansada guubaabada xambaarsan ayaa ugu waxtar roonayd sida la wada ogyahayna hidde ahaan markii ay colaadii tololka soomaalida ka dhex aroosanto gabyaha waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qabeenu ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray marna kaga daafici jiray wixii eeda ah oo loo soo jeediyo iyo qaan wixii ah oo loo qabsado ha yeeshee maansayahanadii ay hawshoodu sidaas ahayd xilligii leegada ayaa isbeddel weyni ku dhacay mar qura ayay maansadoodii u rogay intuu ay soomaalida ku wada guubaabiyaan gobonimada iyo nolosha wacan ee ka dambaysa tu ay ugu qurxiyaan tu ay qabyaaladda ku nacsiiyaan tu ay ku tusaan heeryada gumaysiga inay iska tuuraani siday ula gudboon tahay saa waxaan muddo gaaban gudaheed ku soo baxay ujeedooyinkii maansadana ku soo biiray gabayo geeraaro jiiftooyin iyo heeso waddani lagu magacaabay ogeyga soomaaliyeed aan horey looga aqoon jirin in badan ayaa la arki jiray gabyaha qolada uu ka dhashay tixa kulkulul ku guubaabiya isaga oo qolo kale ku soo faynaya hase ahaatee afartanadii qarnigii labaatanaad ayaa u horreysay in la arko gabyaal soomaali oo idin intuu tol qura u arko dhammaanteed gabay ama geeraar ku wada guubaabinaya gabyaha qolo iyo qabiil toona aan tixihiisa ku soo qaadin taasna dhallinyaradii SYL dibadda u taagtay ayaa abaalkeeda iska leh haddii loo gudaayo. Meel walba oo dhulka Soomaaliyeed ka mid a waxaa beryaha ku noolaa kana howlgeli jiray rag iyo dumar fara badan oo curinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa kuwaas ayaa iyagoo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda dadku se iskuma jiree waxaan marnaba la iloobi karin oo aan waana lala mid ahayn allah u naxariistee gabyaagii la odhan jiray cali xuseen xirsi oo mikrofoonkii xisbiga iyo astaantiisii muuqa dheerayd lagu tilmaami karo gabyaagii xisbiga oo uu ahaa ka sokow wuxuu kaloo ka mid ahaa ururka xubnihiisii horseedka lagu magacaabi jiray ee howlaha adag ee halista ah loo diri jiray madax iyo howlwadeenba dadkii xisbiga iyo howlihiisa u dhuun daloolay siday noogu warameen wuxuu cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasashada aqoon maanse yaqaan ujeedada guubaabada aan loogu tiiteelayn isaga daraaddiisna ay soomaali badani leegadaba ugu soo biiri jirtay. Guubaabada ahaa ee Cali Xuseen uu gumaysigii Talyaaniga dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku guubaabin jiray waxaa ka mid ahaa geeraar uu tuliyey madaxdii xisbigu jeer ay shir u qabatay odayo Soomaaliyeed oo lagu tuhunsanaa inay xagga Talyaaniga u jinjeeraan. Wada hadalkii intii aanu bilaaban ayuu Cali goobtii ka tiri geeraarkan uu ku muujinayo silicii iyo saxariirtii beereydii Talyaanigu ay ku ahayn jireen Soomaalidii qasabka ugu shaqayn jirtay. Wuxuu odayada geeraarka ku xusuusinayaa hoog iyo ba ay u warhayeen asii ay markaas iska indhatirayeen. Wuxuu dareenkooda ku dhaqaajinayaa labada webi dhexdooda Soomaalida degta siduu gumaysigu u dullaystay ee tabtii bacadlabiya madaarsha ah uu dusha uga raran jiray. Wuxuu xusuusinayaa 10,000 dadkii tiradoodu ahayd ee maalin maalmaha ka mid a inta Jannaale lagu soo ururiyey beereydii Talyaaniga loo qaybiyey qoys qoys iyo qof qofna loo guddoonsiiyey. Wuxuu xusuusinayaa agagaarka kelliga asayle Soomaalidii degi jirtay siday beereydaasi intay bogga iyo beerka u seexiyaan ay buundada uga dhigan jireen, gaar ahaan markuu inta roobku da'o dhulku waa dhoobay eh ay u baahdaan kaabado ay beeraha dhexdooda isaga gudbaan. Si gaara wuxuu Cali Xuseen u xusayaa nin magaciisa uu Abeelle ku sheegayo oo qoysaska beerta uga shaqeeya aad ugu daraa, iyada oo aan deera deera u hirdayina ruuxii uu dhaga adeyg yar ku dareemo nafta ka qaban jiray. Mar kale wuxuu xusuusinayaa haweenkii uu ninkaasi ku shaqaysan jiray oo markay umulaan aanu hawsha ka dayn jirine ilmaha ka tuuri jiray, dabadeedna iyaga oo aan socodba tahli karin shaqada qasab ku dhex gelin jiray. Cali oo haddaba arrimahaas foosha xun odayada ku beer la xusanaya inay leegada ku soo biiraan naquu daraynaya ayaa geeraarkii uu maantaa tiriyey waxaa tuducyadiisi ka mid ahaa ikhyaartaa e maqlaysiiyo odayaasha tan joogow sida awr hayay moobay oo alaabtii quubi waayey ummaddaa la raraayo ee usha loogu daraayo ma waydaan arkahayn. Webiyaashan asayliyo Jannaalaha kan agteenna siduu abeese dilaayo ragguu laayay Abeelle ee la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da'aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinayay uu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin? Hableheenni ugbaa iyo oorihii aad qabteen ee markii ay umulaan laga tuuray ilmaayee lagu abuur falanayay taa miyaan la arkaynin? Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
Tahay Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha inala socodsiinayay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Dhegeystayaal, markan aan idin dulmarno qodobadii wararka ciyaarihii ugu dambeeyey.
Waanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee waddanka Ingiriiska ayaa suuqa ku jirta si ay u hesho ciyaaryahanno weerar oo afka hore uga ciyaara. Kooxdan Chelsea ayaa ciyaartooyda hadda ay doodoonayso waxaa ugu horreeya ciyaaryahanka la yidhaahdo Lewandowski oo afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Warar soo baxaya ayaa sheegay in ciyaaryahankan iyo kooxdiisu aan isku wanaagsanayn darteed ay haatan keenayso in Chelsea ee dhinacaasi uu dhaqaaqdo ciyaaryahankan la soo wareegto. Ciyaaryahan Lewandowski ayaa tan iyo markii uu ku soo beeray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa uu saftay 96 kulan, hase ahaatee waxa uu dhaliyay 77 gool. Waa ciyaaryahan marka laga hadlayo ciyaartooyda afka hore ka ciyaarta kuwooda ugu wanaagsan ka mida, walow uu 28 jir yahay, haddana waa ciyaaryahan kalsooni badan lagu qabo dhinaciisa gool dhalinta. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa muddaba raadinaysa ciyaaryahan Lukaku oo kooxda Everton ay ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. Wararka ayaa sheegaya in haatan kooxda Chelsea ay dhinacaasi ka weecanayso isla markaasina ay xooggeeda isugu geynayso ciyaaryahan Lewandowski. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaa kooxda kubadda cagta ee Spurs iyaduna وكوحدة كبادة عكتة توتنهام وحي عياريهان كاليرا هذو كايل واكر كوبي عينيسا لعق غاريسا أفرتني شن مليون وقنق إنجليز كعياريهان كان ويدونيسو كوحدة كبادة عكتة مانشستر سيتي أيا هاتن وحا أي توتنهام لاد هاي هذي لعقتة أفرتني شن مليون غاريسا إلا ينسيو لبنا وقماءها إنه يسكوري جنامان عياريهان كاسي يبقين أنه كقل ذنو كوحدة كبادة عكتة مانشستر سيتي لكن ولي مانشستر سيتي ما عدا إنه لعقتها سيكا بحينيسو كايل واركر ما داما عياريهان داين ألافيز وعيار كوحدة كبادة عكتة يوفنتوس أي إساقنا دونيسو كوحدة مانشستر سيتي إنه يكلسو وريكتو كوحدة يوفنتوس هدي تاسي سورة قشو وحادة عيسى مركاسي إن كايل واكر دونيتان كأي مانشستر سيتي دونيسو أي ديب إساقا عيليسو هاتن هدي أنجل عقوب كقرمضة يوروبا عيارتو يدادو دو أي كيرتا هاي كوبية اللباتان كسونو أي قلوب كبي كولان كي اللبات هبينكي حاليها لسكو يميد سيربية إي مدسوني وعياري وحيكو كالتاقين لبي اللبا بورتقيسكي إسبين وها كولان أدو حيستان بادن بلشدونا إسو قيسي أي وحا حلك قران كي إسبين إيكو قوليستين سندح قول إيا قول أي لاتميد كوحدة كوبادة عكتا إي بورتقيسكا عياريها نساول وعيارة كوحدة ليتيكا مدريد أي قول عيارتا كودة حفوري أساهاتي وحا عراعي ساندرو راميرس ويلكا ها تاني كو حفر بادن وريري لغو دون دونيان وليبا هاوغوه الرئيس كوحدة إبرتاني أي قول كالبادو دليي وحا قول لاتي ميد كوحدة كوبادة عكتة بورتقيسكا وعياريها مبرومة وصحي حساهاتي إناك وليمس أي ساقاشن دقيقو مرك عيارتو غاريسي تجدي بورتقيسكو يكالهايين إنا عيارتا سوبر جيان عيل دير كوريدي maanta waxa la isugu soo laqoonayaa koobka kubada cagta ee qaaradaha dunida kaasi oo loo yaqaan Confederations Cup oo si xisaal uga soconaya waddanka Ruushka waxa kulankii labaad ee gruubka ee isku hirdinaya kooxaha Ruushka iyo Portugiska Mexico iyo New Zealand ayaa iyaguna fooda isgelin doona waxa kubada cagta ee Ruushku gool ayay ka soo gaartay kulankii hore halka Portugisku ay bareej soo qaateen sidoo kale Mexico iyadoo dhibic wadata ay New Zealand oo aan dhibic wadan fooda isdari doonaan dhageystayaal xubintii ciyaaraha ma inta ayayna uga dhantaan talee kulan dambe waa mascad oo idin sidaa iyo nabadgelyo
annu intaas ku dhaafna ciyaarahii iyo maxamuud mascad markana qasidooyinkii aanu ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan
هي قصيدة سيد أي أقدم بسيد عدي النيل قلبني مو وهل كان سيد جلدي كل سوء سنين فلسطين أحمد إيمان يجمع أحمد إسمان دقي سيلتني كل دم بس أحبين دقي سنية نبعدينه